นั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการภาวนาคืออิริยาบถที่ร่างกายตรงแต่ไม่เกร็งนิ่งเท่าจะนิ่งได้ผลการปฏิบัติที่ต้องการในระยะยาวคือความเป็นตัวของตัวการเป็นที่พึ่งของตนทางจิตใจแต่เราเริ่มฝึกให้มีความรู้สึกเช่นนี้ด้วยอิริยาบถเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเราไม่พิงสิ่งใดเราก็รับผิดชอบร่างกายของตนเต็มที่การนั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมต้องใช้ทั้งความตั้งใจและความผ่อนคลายความตั้งใจอยู่ที่ความพยายามให้นั่งตัวตรงแต่ถ้ากระดูกสันหลังตรงแล้วศีรษะก็ตรงแล้วส่วนอื่นของร่างกายเราก็ให้ผ่อนคลายและมีความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายตั้งแต่เรื่องอิริยาบถนี่เราได้ทำวัดสวดมนต์แล้วเราก็ได้ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรากำลังเข้าสู่ภาคปฏิบัติธรรมะเป็นสิ่งท้าพิสูจน์นี่ก็ถึงเวลาที่เราจะได้พิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงหรือไม่พุทธองค์เคยตรัสไว้พระตถาคตเหมือนคนแปลกหน้าให้ก้อนโลหะบอกว่าเป็นทองคำเอาไปเถอะพระองค์ตรัสไว้ว่ามีแต่ผู้ขาดปัญญาผู้โง่เขลาเท่านั้นที่จะไม่ทดสอบว่าทองคำนั้นเป็นทองคำจริงหรือไม่มันจะต้องชั่งน้ำหนักเป็นต้นเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผู้นี้ให้เราเป็นของจริงพระตถาคตไม่ต้องการให้ใครเชื่องมงาย 100% เพียงเพราะผู้พูดผู้สอนเป็นพระศาสดาไม่ต้องการให้เราลองไปพิสูจน์ดูตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีนักบวชและผู้ครองเรือนทั้งชายทั้งหญิงจำนวนมากทีเดียวที่ได้ลองพิสูจน์คำสั่งสอนพุทธเจ้าหรือว่าเจริญตามรอยหรือตามพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็ได้ผลยิ่งปฏิบัติยิ่งเชื่อและความเชื่อของเราก็มั่นคง ก็เกิดจากการรู้การเห็นไม่ใช่เกิดเพราะยอมรับในทฤษฎีแต่การปฏิบัติเหมือนการเดินทางต้องเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละลมหายใจทีละลมหายใจการน้อมจิตไปอยู่ใกล้ชิดให้สนิทสนมกับลมหายใจก็ฝืนความเคยชินฝืนกิเลสทำให้เรามีโอกาสได้รู้เท่าทันแต่ลอยตามกระแสเราไม่มีทางรู้จักกระแสต้องทวนกระแสจึงจะรู้จักงั้นถ้าเรามองการปฏิบัติว่าเป็นเรื่องการฝึกแก้ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเราไม่ต้องน้อยใจเสียใจท้อแท้ใจถูกต้องแล้วนั้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติเราก็ได้วิชาชีวิตที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายทำอย่างไรเราจึงจะได้อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องให้สติต่อเนื่องเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นความหนักแน่นมั่นคงของตัวรู้ไม่มีสมาธิก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เมื่อสมาธิรับการฝึกอบรมดีแล้วก็หนักแน่นเหมือนภูเขาไม่หวั่นไหวต่อลมไม่หวั่นไหวต่อดินฟ้าอากาศนั้นในความพยายามในการทำความเพียรให้จิตพอใจอยู่กับลมหายใจเราเลือกว่าเราใช้คำบริกรรมช่วยไหมอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกทอหรือว่าเราลองละนับลมหายใจก่อนเช่นหายใจเข้า1หายใจออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ถ้าเผลอในระหว่างต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าได้1ถึง5โดยไม่เผลอเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6ได้5 1ถึง5 1ถึง6สติไม่หลุดเลยก็ต่อ1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าได้นับอย่างนี้ผมมาถึง10แล้วสติเราอยู่ในสภาพใช้ได้แล้วจึงค่อยน้อมไปสู่ลมหายใจมิงานเราก็ให้ความสำคัญกับลักษณะอาการของลมหายใจเช่นว่ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดอุ่นหรือเย็นเป็นต้นแบ่งลมหายใจออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลาย ในการกำหนดลมหายใจเข้าแล้วก็ตั้งใจกำหนดตั้งใจรู้อยู่ตื่นอยู่กับต้นลมตั้งใจรู้อยู่ตื่นอยู่กับกลางลมและตั้งใจตื่นอยู่กับปลายลมก็มีความตั้งใจขึ้นมาสามวาระต้นกลางปลายหายใจออกก็เหมือนกันตั้งใจต้นลมหายใจออกกลางและปลายในกรณีที่เกิดความกุ้งเหงาหาวนอนหายใจเข้านึกเหมือนกับแสงสว่างเข้ามาสู่กายมาสู่ใจแล้วพร้อมกับลมหายใจเข้าพอหายใจเข้าถึงที่สุดในร่างกายสว่างตั้งแต่ศีรษะล่องไปถึงเท้าหายใจออกนึกเหมือนตัวเราเป็นประทีปเป็นตะเกียงแผ่แสงสว่างออกสู่โลกนอกตัวเราทุกทิศทุกทางหายใจเข้าแสงสว่างเข้ามาสู่กายและใจหายใจออกก็แผ่ออกไปการนึกถึงแสงสว่างจะเป็นตัวชนะหรือว่าพ้นจากความงุ่งเหงาหาวนอนหรือว่าเราตั้งสติตรงหน้าอกหายใจเข้ารู้สึกว่าพร้อมกับลมหายใจนั้นมีความรู้สึกว่ารักเอ็นดูหวังดีคือความเมตตานั่นเองหายใจเข้าพลังเมตตาเข้ามาสู่กายมาสู่ใจพอถึงที่สุดแล้วกายกับใจเต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์ความหวังดีไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วก็แผ่ไปทุกทิศทุกทางข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังทุกภพทุกภูมิความรักที่บริสุทธิ์แผ่ออกจากไปจากกายจากใจเราพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้าเหมือนเราเดิมน้ำมันเดิมเมตตาเข้ามารู้สึกอยู่ที่หน้าอกรู้สึกความรักความหวังดีความเมตตาเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจเข้ามาสู่ชีวิตเราหายใจเข้าถึงที่สุดแล้วก็แผ่ไปทุกทิศทุกทางท่านเราสามารถอยู่กับลมหายใจหลายรูปแบบเหมือนกันอย่าแต่จิตพยายามรู้อยู่ตื่นอยู่กับธรรมชาติของลมอ จะใช้ลมหายใจพร้อมกับการเจริญเมตตาภาวนาก็ได้จะใช้คำบริกรรมช่วยการภาวนาการนับลมหายใจช่วยก็แล้วแต่เราถนัดสำคัญคืออย่าทิ้งลมหายใจ